Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, pe Frecvența Speranței! Astăzi, la lecția de viață, așa cum v-am promis și săptămâna trecută, vom continua discuția despre cum putem să avem liniște în vremuri schimbătoare. Lumea aceasta în care trăim, spuneam în emisiunea de data trecută, este măcinată de lupte, de violență, în familie și în afara ei, de suferință, de durere, de tristețe. Dar oare avem unde să găsim stabilitate, indiferent ce se întâmplă în lume sau în viața noastră? Putem privi spre viitor cu speranță, oricare ar fi împrejurările din viața noastră și din lume? Au fost întrebările de la care noi am pornit discuția pe această temă. Cine știe ce ne așteaptă în viitor? Mulți studenți s-ar putea să se simtă ca într-un adăpost individual de pe front, căci, din păcate, viața poate fi un câmp de luptă, în care liniștea noastră sufletească să fie mult pusă la încercare. În acele clipe, când ne aflăm la strâmtorare, apelăm adesea la Dumnezeu. Și nu este rău să facem asta, fiindcă Dumnezeu este într-adevăr singura constantă. El se pune la dispoziția noastră și chiar vrea să aibă un cuvânt de spus în viața noastră. El spune: Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Alături de mine și astăzi am invitat pe Corina, Marius, Ionuț și de asemenea pe domnul pastor Virgil Peicu. Aș vrea să vă întreb, dragii mei, există ceva în momentul de față care vă neliniștește? Și mă refer la viața voastră sentimentală, la activitatea de la școală, la problemele pe care le întâmpinați în fiecare zi. Există ceva în momentul de față care vă neliniștește?
Înainte de a răspunde la această întrebare, aș vrea să lămurim un lucru. Sigur, e o înțelegere mai generală, dar este o falsă înțelegere. Mai întâi, atunci când ne-am predat lui Dumnezeu, viața noastră nu este asigurată. Dar ce se întâmplă cu experiențele mai triste care au loc în viața noastră după aceea? Am văzut că majoritatea dintre noi ne concentrăm asupra acestor experiențe triste.
Ne cam învârtim în jurul lor.
Da, că e o boală, că e un accident, că e una, că e alta. Sunt acestea dovada că noi nu mai suntem în harul lui Dumnezeu? Sau care este rostul acestor întâmplări? De ce le îngăduie Dumnezeu în viața copiilor săi și chiar acelora care și-au predat viața? Sau îl caut pe Dumnezeu ca să scap eventual de aceste experiențe triste și amare din viața mea? Legământul meu cu Dumnezeu face să fiu scutit de asemenea tipuri de experiențe? E aceeași întrebare în diferite variante. Mai întâi, legământul nostru cu Dumnezeu nu implică și scutirea de probleme. Nu. Problemele acestea nu țintesc distrugerea vieții noastre, ci ele, în dreptul copiilor lui Dumnezeu, în dreptul acelor care au intrat în legământ cu Dumnezeu, aceste experiențe amare au un scop educativ și țintesc rezolvarea unor deficiențe de caracter, de mentalitate, de filozofie din viața noastră. Ele, chiar dacă suntem în legământ cu Dumnezeu, sunt lăsate de Dumnezeu să ne prelucreze, să ne pregătească pentru experiențe și situații pe care noi nu le prevedem, nu le sesizăm, nu le percepem de acum pentru viitor. Pe de altă parte, noi am acceptat și noi îi cerem lui Dumnezeu în rugăciune să ne sfințească, să ne perfecționeze. Ori, mijloacele lui Dumnezeu de a ne reeduca, de a face să dispară din viața noastră obiceiuri, asperități spirituale sau gândiri neprincipiale, toate acestea Dumnezeu nu le ia cu mâna, că nu este corect să le ia cu mâna, ci ele dispar în urma unui proces educativ. Cum se curăță aurul? Cum ajunge ca aurul să devină, să capete puritate? Ars în foc, bătut, ars, trecut prin site, da? La fiecare lucrare de genul acesta sunt date la o parte impurități de toate felurile. Ori pe noi păcatul și degenerarea ne-a adus într-o situație în care sigur, nu suntem pregătiți să intrăm în cer cu mentalitățile astea, cu gândirile astea, cu obiceiurile astea, cu perspectivele astea și așteptările pe care le avem. Ori când am intrat cu el în legământ, el s-a angajat că încetul cu încetul ne curăță și ne dă valoare. Fiecare încercare de felul acesta ne face să ieșim mai valoroși din ea și suntem mai pregătiți pentru cer. Unele dor. Nu trebuie să ne speriem de asta. Oamenii de asta se sperie. Și oamenii cred că Dumnezeu e în viața lor dacă ei nu mai au nicio problemă. Dar asta este foarte grav. Nu. Pavel s-a rugat odată și a zis: Doamne, ia-mi țepușul. A zis: nu-ți iau țepușul. Nu este spre binele tău să-ți iau țepușul. Ca să faci față acestor probleme, ai harul meu. Ți-am pus harul la dispoziție și cu ajutorul lui treci peste problemele astea. Tu ai încredere și rămâi ancorat în mine. Pentru că eu te iubesc și n-aș permite niciodată să se întâmple ceva fără folos copilului meu. N-aș permite. Dar am permis să-i se întâmple lucruri neplăcute copiilor mei, care știam că acelea țintesc educația lor și țintesc pregătirea lor pentru viața de mai târziu. Dragii mei, dacă nu gândim așa viața și dacă nu-L gândim așa pe Dumnezeu, dacă vrem un Dumnezeu de ala care să ne bage într-un balon și noi să fim izolați de exteriorul lumii noastre, de suferințele, de viața, de focul acestei vieți, nu știu, dacă l-am găsit și poate că ne creăm noi unul imaginar, dar nu este cel real. Legământ cu Dumnezeu nu înseamnă dispariția suferințelor. Iar prezența suferințelor în viața unui copil al lui Dumnezeu nu înseamnă nici de cum lipsa harului, lipsa relației lui cu Dumnezeu. Dacă și lucrul acesta ne este limpede, atunci vom înțelege că relația noastră cu Dumnezeu este de un alt tip. Nu de tipul nu mi se mai întâmplă nimic rău sau merge foarte bine. Poate să-ți meargă foarte rău și să fii un veritabil copil al lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în viața lui Pavel, numai rău i-a mers. Arătați-mi și mie zile, anii lui buni de tolăneală și de distracție. Care sunt anii de distracție lui Pavel? Sau-i Domnul Iisus? Dacă e viața lui, numai rău i-a mers. Ați vrea voi să aveți o viață de asta? Niciun om n-ar vrea să aibă o astfel de viață. Da? Pentru că viața lui a fost plină de încercări, de suferințe. Luați numai lista unde spune el prin ce a trecut. De nu știu câte ori bătut, omorât, în naufragii, în închisori, cu ani stătea, pe nedrept. Să zici, unde era Dumnezeul lui Pavel? Sau cum este prezența lui Dumnezeu în viața lui? Da, poate să arate destul de neprielnic și nepopulară viața ta din punctul ăsta de vedere, dar asta nu înseamnă că nu ești un copil veritabil al lui Dumnezeu. Prezența încercărilor în viața cuiva nu arată lipsa harului, da? Iar prezența harului nu exclude prezența încercărilor. Ele sunt îngăduite de Dumnezeu pentru perfecționarea noastră, pentru planurile veșnice ale Domnului. Atunci, întrebarea ar fi, cum arată atunci relația noastră cu Dumnezeu? Și să vedem cât și-o mai doresc dacă află că asta nu înseamnă și lipsa încercărilor.
Exact ce spunea și Ana, studenta de care v-am vorbit mai devreme. Odată ce l-a cunoscut pe Dumnezeu, n-a spus că s-au sfârșit problemele ei.
Nu, poate că s-au și mulțit.
Da, exact. Schimbări au apărut în fiecare zi. Numai că acum problemele erau rezolvate împreună cu Iisus.
Acum se întâmpla textul pe care îl citeam într-o emisiune trecută. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în serenitate și încredere va fi tăria voastră, puterea voastră. Acum se întâmplă că abordezi din alte perspective viața și chiar aceste încercări le privești altfel. Haideți să vă spun o legendă și voi poate că știți. Un rege avea un prieten. Un prieten foarte calculat, un om care se încredea în Dumnezeu și el spunea la când pățea cât apărea cât un necaz, lasă, nu-i nimic, dar tot noi vom vinge. E, totul e spre bine. Și tot zi s-a dus la vânătoare cu regele și îi încărca arma acolo și nu știu cum s-a descreat o armă și a zburat vârful la deget. Și, regele s-a supărat. Supărat, s-a înfuriat și zice, lasă că e bine. Că n-am mai auzit și că e bine. Da, deci te bucur că e bine, nu? Să se vezi bine, cum la închisoare. L-a aruncat la închisoare. Și a uitat de el, a fost supărat, zdravă, că de câte ori vedea degetul ciuntit. Na, și-a aducea aminte de el și de vorbele lui. Și l-a uitat acolo la închisoare. Aproape un an, doi, era la vânătoare într-un ținut mai sălbatic, așa, și l-au prins canibalii. Și știți, canibalii, când îi prindeau pe albi, plăcerea lor era să-i facă friptura. În timp ce pregătea focul acolo ca să-i prăjească, canibal a observat că ăsta n-are vârful la deget. Și era o tradiție la ei că jertfa trebuia să fie perfectă. Asta era și în Biblie, știți, că jertfa trebuia să fie desăvârșită, nu ciuntită și... Și a zis, ăsta nu poate fi jertfit dacă e ciuntit, n-are vârful la deget. Și în fine a scăpat, a venit acasă, bucuros, fericit, regele, și a amintit de prietenul lui și a zis, uite, eu l-am aruncat la închisoare, l-am uitat în închisoare, l-am mai vizitat, n-am mai trimis niciun semn de viață. Îmi pare rău. Și cum a ajuns, că s-a dus la el și cerut iertare și a zis, iartă-mă că te-am ținut atât închis aici. Și prietenul îi spune, zice, las că e bine. Ai bine, iarăși, nu te-ai vindecat de gândirea aia, iurea. Cum adică e bine că te-am ținut la închisoare până acum? Și da, e bine, Maria ta, că dacă nu mă închideai, eram cu tine la canibali.
Și pe mine mă mâncau.
Și pe mine chiar mă mâncau. Așa că a fost bine că mai... De ce v-am spus povestea asta? Ca să exemplific modul nou de a gândi al celui care intră în legământ cu Dumnezeu. Cel care intră în legământ cu Dumnezeu știe că Domnul îl iubește și că n-ar permite să îi se întâmple nimic ce e spre răul lui. Iar dacă îi se întâmplă totuși lucruri care sunt permise de Dumnezeu, acestea cu siguranță că au o motivație favorabilă lui, pe care el nu înțelege acum. Dar Dumnezeul lui o știe și de aceea îngăduie să îi se întâmple așa, pentru că îl iubește. Altfel, dacă n-ar fi spre folosul lui, Dumnezeu n-ar îngădui. Ei, când vezi din perspectiva asta lucrurile, când ai acest mod de a gândi și de a percepe existența ta, îți dă stabilitate într-o lume în tangaj. Expresia de la marinar, da? Care se... bate într-o parte și într-alta cu valurile și produce dezechilibru. Altfel este viața. There's a light upon the mountain and the day is in the spring. When our eyes shall see the beauty and the glory of our King. Weary was our heart from waiting, and the night watch seemed so long. But His triumph day is breaking as we sing to
our song. There's a light upon the mountain, and the day is in the spring, when our eyes shall see the beauty and the glory of a king. Starlight, we will see the coming Lord. As the lights of men are fading in the splendors of the dawn, for the eastern skies are flowing with the light of a hidden fire, and the hearts of men are stirring with a growing deep desire. There's a light upon the mountain, and the day is in the spring, when our eyes shall see the beauty and the glory of our King. Of expectation, there's a quiet in the air, and the breath of God is moving in His people everywhere. For the sufferings of the people are the sufferings of His own, and the labor of the nations is the labor. The day is in the spring, when our eyes shall see the beauty and the glory of our King. Our King. For we hear a distant music, and it grows with a greater swell. It's the triumph song of Jesus, our King Emmanuel. So go out with joy to meet Him. Every tribute we will bring, hand in hand from every nation, for the triumph of our King. There's a light upon the days in the spring, when our eyes shall see the beauty and the glory of our King. There's a light upon the mountain, and the day is in the spring, when our eyes shall see the beauty and the glory.
Marius, ai vrut să spui ceva?
Am stat și m-am gândit în timp ce vorbea domnul pastor la viața mea și vorbesc din experiență. Să nu fiu, și vorbesc despre mine acum, să nu fim amăgiți sau să cădem într-o capcană, aș da un exemplu, să încep un drum fără Dumnezeu, să trec printre anumite probleme și să ajung în punctul în care nu pot să mai și nu mai găsesc o soluție de scăpare și la urmă Dumnezeu să mă salveze. Și după aceea să spun, Dumnezeu a trimis experiența asta în viața mea și încercarea asta ca să mă curățească, să mă purifice precum aurul. Dar de fapt eu am intrat în problema aceea fără ca să cer sfatul Dumnezeu, o spun din experiență.
Aș vrea să spun că și atunci când eu intru fără să cer sfatul lui Dumnezeu, Dumnezeu e ca un părinte, dacă e tată, el și atunci intervine. El își asumă aceste alegeri ale tale. A vrut Dumnezeu să ducă Pavel la Ierusalim? Mereu i-a zis pe drum, nu te du, nu te du. Și știți, până la urmă a trimis și pe profetul Agab și a zis, nu, uite ce zăbățești dacă acolo. Și a zis, nu, mă duc, că am auzit că aia vorbesc rău despre mine și mă duc să-i lămuresc, nu e așa. Și s-a dus, a adus și jerfe, adică a făcut și alte gafe. L-a părăsit Dumnezeu? Nu. Observ, Domnul s-a mulat pe situația asta. Totdeauna el este părinte. Mai spun decât experiența asta, eu am născut în familia adventistă. Dar, vă spuneam că citeam foarte mult și asta cu toată lupta mea, dar la 19 ani îmi puneam foarte serios întrebarea dacă există sau nu există Dumnezeu. Nu mai credeam. Citeam multă literatură rusă și tința mea era extrem de zdruncinată. Și nu mai aveam siguranță. Și întrebam, în modul sincer, Doamne, există sau nu există? Cunoșteam foarte bine Biblia, cunoșteam totul. Și plec într-o duminică la Snagov. Stăteam în București, în Bariera Vercului. Și plec la Snagov, la lac. Și m-am dus cu un prieten. Prietenul ăla nota foarte bine, a sărit din barcă și s-a dus și a ieșit pe malul altul. I-a rămas în barcă și zic, mă, fricos sunt așa. Hai că sări și eu să not. Și am și ceva să not, dar nu aveam experiență, nu aveam rezistență. Și am sărit alături de barcă. Așa, mi-am dat eu un cerc, nu mi-am dat seama că barca a dus-o valurile. Și când am văzut și cât de departe barca și puterea care o mai aveam, știu ce s-a întâmplat cu ea, s-a închilozat, mi s-au pus niște cârcei de frică, am început să înghit apă și atunci când mi-am dat seama că mă nec, prietenul meu era pe mal, nu vedea bine ce se întâmplă, el știa că sunt de la balta sărată și că trebuie să știu să înot și atunci mi-am dat seama că viața mea s-a dus. Și am zis, Doamne, dacă existi, rețineți, după bătăliile alea despre care vă povesteam într-o altă emisiune, din tinerețe, după alea, chiar dacă te naști într-o familie de credincioși, trebuie să ai propria ta întâlnire cu Dumnezeu. Totul de la început, ca și la ceilalți, trebuie să se întâmple. Și am început să mă înnec, dragii mei. Nu era nimeni în jur. Mi-am pierdut cunoștința și m-am trezit la mal. Realmente, m-am trezit la mal, nu era nimeni pe mal. Întrebarea mea este, cine m-a dus la mal? Aveam destul apă în mine. Cine m-a dus la mal? Prietenul meu zice, bă, nu știu, că te-am văzut acolo în apă, în mijlocul lacului și m-am întors așa și după aia te-am văzut pe mal. Când ai ajuns, mă, la mal așa de repede. Dar eu n-am ajuns la mal. Cine m-a dus la mal? A fost momentul în care Dumnezeu mi-a confirmat mie că există. De atunci a început adevărata mea relație cu Dumnezeu. Ei, chiar și atunci, vezi, când îți pui îndoială, ce aș fi făcut eu dacă aș fi fost în locul Domnului? A, păi cum, mă, tu care știi atâta, tu spui îndoiel la 19 ani, spui îndoielile astea, ia să te las eu ca să vezi tu ce înseamnă fără mine. Vezi că n-a zis așa, el s-a uitat la slăbiciunea mea, la limitele mele, s-a coborât la mintea mea. Eram sincer în ceea ce credeam, nu eram prefăcut, nu eram supărat, dar ne-am derutat de ceea ce vedeam, de relativismul din jurul meu, de nesiguranța din jurul meu. Toți eram vremea aceea când toți spuneau, nu există. Ei, chiar și atunci când noi intrăm singuri în belele, și atunci
este alături de
El
noi.
Este alături de noi, El este părinte, El este tată și tata nu intervine în salvarea copilului decât când e el cu minte. Nu. Pentru năzdrăvan chiar are, părintele are și mai multă clemență și mai multă investiție.
Eu am vrut să spun, să nu ne amăgim, să spunem că Dumnezeu a trimis o experiență sau
o încercare asupra noastră.
Noi ne implicăm și facem.
Înțeleg, dar vreau să spun pentru cei care au ajuns în situația asta, că totuși am înțeles ce ai zis, dar am să spun că chiar și atunci este... Și atunci este momentul să-L descoperi pe Dumnezeu, pentru că El și atunci stă cu mâna întinsă, dar să nu fii toată de căpos să nu-i prinzi mâna.
Sigur.
A child, I come to you with a broken heart, and every time you are there to ease the pain when the journey's hard. You comfort me in every trial.
Revin și vă întreb, aveți ceva pe suflet, ceva care vă neliniștește? Pentru că noi vorbim, la modul general, vorbim de lucruri ideale, ce ar trebui să se întâmple în viețile noastre, dar este în momentul de față ceva care vă neliniștește? Și mă refer pe toate planurile. Marius.
Pe mine emisiunea asta m-a determinat să mă gândesc la lucrul ăsta. În momentul ăsta, ce mă liniștește la viața mea este faptul că nu îi acord lui Dumnezeu mai mult timp vorbi cu El, de a mă
prieteni
cu El.
Când ți-ai dat tu seama de lucrul ăsta?
De lucrul ăsta îmi dau seama de când am început să-L cunosc. Sunt nemulțumit de lucrul ăsta. Simt că El ar dori să vorbească mai mult cu mine și să îmi spună că mă iubește prin natură, prin cuvânt, pe orice cale. Și eu dimineața, uneori repede, hai că trebuie să merg, că am examen, sau hai că trebuie să merg să mă întâlnesc cu prietenii la un tenis sau
să înțelegem că pentru tine, bine, nu neapărat pentru tine, dar cazul pe care le expui tu e ca și cum Dumnezeu ar acționa în viața ta ca un pompier, atunci când ai nevoie, vine, stinge incendiu și pleacă.
Uneori așa se întâmplă, din păcate. Acum 2 săptămâni a trebuit să merg până într-o zona Bucureștiului spre ieșire și m-am grăbit. Trebuia să ajung și la facultate, trebuia să merg și acolo dimineață, mă grăbeam. Și am plecat de acasă fără să mă rog. Pe drum mergeam pe banda care se circula cel mai repede și la un moment dat o doamnă a ieșit de pe banda întâi și m-a lovit puțin. Nu s-a asigurat, n-a semnalizat și m-a lovit puțin, mi-a spart oglinda, ușa din dreapta puțin înfundată și eu n-am fost vinovat. Deci nu eram vinovat, legea mă face nevinovat. Dar l-a stat pe tata și i-am zis ce s-a întâmplat și mama auzea cum vorbirea și mă întreabă, te-ai rugat dimineața când ai plecat de acasă? Zic, am uitat să mă rog. Când ai spus că ai avut o problemă în trafic, eram sigură că tu ai uitat să te rogi dimineață. Mama mea.
Aș vrea să tac, dar... Uite ce aș aștepta eu de la generația voastră. Să curățiți de misticism credința voastră. Credința noastră, credința lui Dumnezeu, credința cărții noastre, credința în Domnul Iisus, este o credință foarte realistă. De exemplu, eu nici nu cred că din pricină că nu te-ai rugat de aia ți s-a întâmplat și nici nu cred că tu ai plecat singur de acasă și eu nu cred că Dumnezeu este o statuie ca a lor care au statui și statuia știe unde o lași acolo rămâne. Nu, eu cred că viața noastră este permanentă plină de prezența lui Dumnezeu și eu cred că chiar dacă nu mă rog acum, nu m-am plecat pe genunchi, dar eu mă rog în mers, eu mă rog, da, descuind și ușa, mergând și cu mașina, stau de vorbă cu Dumnezeul meu, da? Și spun, Doamne, na, te rog să fii cu mine, poate că acolo n-am făcut ceremonia lung ca să, da, tu știi că eu te iubesc și ești Dumnezeul meu și fără tine nici nu îndrăznesc să trăiesc, nici n-aș vrea să deschid ochii din somn, să știu asta. Rugăciunea nu mai este numai de dimineață, rugăciunea trebuie să ași permanent. Permanent trebuie să stai de vorbă cu Dumnezeul tău, da? Singur acum. Și atunci când analizez viața mea sau când fac un plan, cu cine discut când fac planul meu să mă duc acolo, să mă duc acolo? Doamne, sau acum, pornesc la drum, da? Cum ți-e gândul? Adică rugăciunea nu înseamnă numai acel gest ritualistic. Eu nu zic că nu trebuie și ăla, să nu mă înțelegeți greșit. Dar nu cred că Dumnezeu hotărăște viața noastră în raport de cât de des ne găsim noi timp să facem aceste forme. Chiar dacă n-ai făcut-o pe aia, dar rugăciunea este în suflet. Asta înseamnă rugăciunea necurmată, dialogul acela permanent. De ce trebuie să fie rugăciune numai când rogi? De ce? Dumnezeu este salvare? Cineva a zis de aici serviciu de salvare. Este și serviciu de salvare, dar este numai serviciu de salvare? Nu. Adică, în generația mea și în generația părinților mei a existat foarte multă influență bizantină, mistică bizantină, da, în actul de închinare. Dar religia noastră, religia lui Iisus, este o religie inteligentă și înțeleaptă. Zice, cântați Domnului, dacă vreți să faceți ceva Domnului, o cântare înțeleaptă. Nu mă auziți voi, vorbiți de cântări înțelepte? Da, dar Domnul spune lucrul ăsta. Pentru că acea cântare este o închinare. Închinarea noastră să fie ca o cântare, da? Chiar dacă nu cântăm. Deci este permanentă. Și cred că, ca să reziști în vremurile astea, viața ta spirituală este permanentă. Și când mergi, și când ai în bancă, și tot ce te gândești, trebuie să le raportezi la un prieten care e lângă tine. Să ai simțământul acesta al cuiva care este alături cu tine. Iisus este cu tine în mașină, este... Nu neapărat de aia s-a întâmplat... Sau de aia se întâmplă, uite, eu aud mereu, chiar printre ai noștri, da, s-a întâmplat că nu s-a rugat, s-a întâmplat că nu s-a. Nu contraziceți pe oamenii care cred așa. că e bine să facă lucrul ăla care crede că nu s-a făcut. Trebuie să gândiți mult mai departe decât atât și mult mai profund. Prezența Dumnezeului nostru este o prezență permanentă și trebuie să o permanentizăm. Cu Dumnezeu nu ne întâlnim numai în timpul ăla când ne luăm noi să citim Biblia sau să plecăm în genunchișoasă. Nu! Să ai permanent simțământul că e Dumnezeu cu tine, chiar și atunci când ești cu prietenii și atunci când ei te invită să te duci într-un loc unde știi că nu este bine, să știi că îl lași la ușă și acolo trebuie să te oprești puțin și să te înțelegi cu el ce faci, că s-ar putea ca el să nu intre înăuntru, dar nici să nu lăsă să aștepte. Deci e permanent, nu contrazice ce ai spus, dar am vrut să lansez gândirea voastră, a generației voastre, ca tineri, să mergeți mult mai sus și să nu ne întoarcem la formele mistice ale creștinismului.
Am înțeles ce a spus dumneavoastră, însă eu am vrut să spun asta. Nu s-a întâmplat un accident ușor datorită faptului că nu m-am rugat, ci uneori Dumnezeu poate să
te atenționeze,
să atenționeze și să spună:
asta e adevărat.
Ai grijă că trebuie
să ai simțământul prezenței mele. Asta ar trebui să fie ruga noastră capitală, simțământul prezenței. Când îl simți acolo că e prezent, nu mai faci multe boacane, n-ai cum să le faci cu el de față. Ia, imaginați-vă să vedeți câte lucruri n-am face noi, câte gânduri nu le-am gândit, câte scrâșnituri de dinți n-am mai dat drumul dacă am avea simțământul că el este cu mine. Și nu asta este ținta, copii? Nu asta e ținta? Nu asta i-a spus tânărului bogat? Tu te vinde, scapă de astea și vino cu mine, trăiești cu mine, permanent cu mine. Asta e ținta. Pentru că în cer nu vor fi decât prietenii lui Iisus. Parabola fecioarelor ne spune foarte clar. Iisus vrea să-și petreacă nunta cu prietenii lui și niciun religios care n-a fost prieten cu Iisus nu intră în camera aia. Poate să fie și pastor, știți că au venit. Noi am predicat în numele tău, au venit și doctori, noi am făcut minuni. Au venit de toate felurile. A zis, nu vă cunosc, nu sunteți prietenii mei. E nunta mea, eu respect obiceiul vostru. Voi nu faceți nunțile cu prietenii voștri. Da, nu chemați străini la nunțile voastre. Deci eu, la nunta mea, vreau să mă fădau prietenii mei. Ești prietenul meu? Ori prieten este ăla care... Ce fac prietenii? Adevărații prieteni.
Păstrează legătura tot timpul.
Și eu, da, și petrec tot timpul împreună.
Și comunică foarte bine.
Bucuriile, și comunică suferințe. Uite ce am pățit, băi, ajută-mă. Prietenie. Asta e religia adevărată. Care are imaginea unei prietenii profunde, puternice.
Deci trebuie să facem și noi ceva, să ne implicăm.
Dar cum să nu facem? Da. Păi cum să nu facem?
Mult în...
Păi dacă nu te căstorești, tu aștepți să facă numai domnișoara?
Sigur.
Păi cum? Tu vezi cât investești. Păi și nici nu simți, pentru că iubești. Nici nu mai ai noțiunea valorii banilor, că ai îndată ți-a bani. Nu, uite, numai dacă ești denaturat, că sunt și destui denaturați.
Eu m-am gândit așa, într-un moment mai neplăcut, eram descurajat, m-am gândit, mă zic, eu sunt de vină. Dacă nu voi fi mântuit, nu sunt mântuit datorită mie. Deci Dumnezeu nu poate să... Ce să-mi facă?
Nu din pricina altuia.
Nu din pricina altuia.
Nu, nu din pricina mea. Așa este.
Around you. please be still. He's already on the way. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you.
That you pray till your strength is all gone and your tears fall like raindrops all the day long. He cares and he knows just how much you can bear. He'll speak your name to some.
Ionuț, ai vreo perioadă în care simți neliniște? Se întâmplă ca în momentul de față să treci printr-o perioadă mai dificilă, așa?
Perioade
de care poți să ne vorbești?
Da, perioade sunt și sunt destul de dese, dar nu cred că aș avea ce să povestesc acum.
Fie
că e vorba din punct de vedere profesional sau, mă rog, dar nu prea am acum ce să discut despre asta.
Corina?
Mă confrunt în ultima perioadă cu o delăsare pe toate planurile. Știu că ar trebui să fac mai multe într-un anumit domeniu. Sunt conștientă că nu sunt bine la capitolul respectiv, dar totuși amân momentul respectiv. Pentru că mă simt bine, îmi e comod să stau așa cum stau acum și cred că într-o zi o să fac asta. Dar îmi dau seama că timpul trece și eu mă afund și mai mult în delăsare și problemele se agravează. Și asta chiar mă frământă, că îmi dau seama că nu fac bine ce fac și totuși continui să stau.
Eu am probleme la nivelul simțămintelor. Adică eu nu mă mulțumesc numai faptul că pe plan așa vizibil este ok, dar trebuie să ajung să-mi controlez și simțămintele. Uneori nu-mi convine că mă înfurie un lucru pe care îl văd, o nedreptate sau nu știu ce. Nu, ar trebui să rămân liniștit chiar dacă văd nedreptatea respectivă. Sigur, aș putea să găsesc unele scuze și ai sunt problemele cu care mă rup și relativismul ăsta al vieții.
Da, eu cred că astea sunt problemele cu care vieții. Ne confruntăm și noi, că nu cred că e vreunul din noi care să fie indiferent când vede o nedreptate.
Da, dar eu vreau să fiu șef peste simțămintele mele. Nu vreau să mă conducă ele pe mine. Trebuie să le conduc eu. De exemplu, dacă tu mă jignești o chestie tare, nu? Eu trebuie să controlez simțămintele. Eu trebuie să simt ce vreau eu, nu ce vrea ălălaltul care mă jignește. Și eu vreau să mă comport cum cred eu că este bine să mă comport, să reacționez cum cred eu că este bine, nu cum îmi vine în urma jignirii pe care o aud. Cred că trebuie să punem ordine în viața noastră și la nivelul acesta. Adică nu mă mulțumesc numai că n-am reacționat și n-am spus un cuvânt rău. Mă deranjează și că mi-a venit să spun acel cuvânt. Că nu cred că lui Iisus i-a venit așa ceva. Și mă rog Domnului să dea acea înțelepciune și să mă ajute, să mă educe, pentru că este o condiție, un comandament al Scripturii, nu? Să țineți-vă în stăpânirile, cum zice Pavel, să țină în stăpânire trupul meu, să țină în stăpânire instinctele mele. Trebuie ele să fie curate. Pentru că eu nu vreau să fiu mulțumit că nu mai făptuiesc păcatul, ci vreau să nici nu mai învină tendința să păcătuiesc. Și să dau un exemplu. Eu nu mănânc carne de porc, dar eu nici nu am poftă vreodată de carne de porc. Nu are niciun fel de atracție pentru mine. Pentru mine asta nu este aliment. Ar fi grav să îmi vină poftă, dar nu mănânc că nu am voie. Deci nu trebuie să mă am nici poftă. Acum aplic la ce spuneam mai înainte. Nu vreau doar să nu-mi scape de sub control instinctele răului. Nici nu vreau să mai vină să fac răul. Cred că și este o țintă biblică. Sunt mai în vârstă decât voi, normal, că pe unde treceți voi acum, am trecut acum 20 de ani, 25-30. Și de asta am pretenții mai mari. Poate ziceți, bă, fratele, e cam absurd. Nu se poate asta. La mine trebuie să se poată.
Da, Marius.
Sunt de acord, însă ispitele vin. Și la, zic că sunt tânăr și ispite vin, poftele vin, însă, adică eu pot să le opresc, consider că este păcat și că mă afectează atunci când deja gândurile încep să dezvolte cu ele și așa mai departe. Însă, dacă
le opri... imaginea aceea cu păsările care trebuie deasupra
sigur.
Capului. Sigur, nu le lași să-și facă cuib. Așa este, asta este o fază a credinței. Dar până la urmă trebuie să trăiești sub un cer, fără păsări de genul ăsta. Poate să pară exagerat ce spun eu, că nu știu să explic. Însă gândul este real, frumos și biblic pe care l-am în minte. Poate că nu reușesc să explic ce gândesc, dar noi trebuie să ajungem să înlăturăm și tendințele noastre spre păcat. Nu e vorba de ispitele care vin din afara noastră. Da? Și Domnul Iisus a fost năpădit de ispite care veneau din afara Lui. Dar El n-a dezvoltat în sine tendințele astea. Că apostolul spune că păcatul, unde vine păcatul? Unde se naște el? Zice, noi înșine, știi? Păi una este ispita care vine din afara mea și mă invită și mă cheamă și alta este păcatul care se naște în mine. No, asta cer Domnului să distrugă în mine, să distrugă toată vatra asta.
Și asta nu se poate face decât dacă ai o relație vie cu Dumnezeu.
Da. Și prin educație și în timp, de asta ne trece Domnul.
Și ca să ai o relație vie cu Dumnezeu, tu trebuie să-L cunoști.
Da, unii ajung până aici. Dar toți au dorința asta, toți credincioșii Domnului au dorința asta, da? N-ați auzit expresia fără pată și fără zbârcitură, nu? Sau un citat dintr-o carte inspirată, trebuie să nimic întinat nu...
Va intra în împărăția cerurilor.
Chiar dacă n-a ajuns să întineze pe alții, dar prezența tinată aici vine de la tină, de la țărână, știi? Nimic firesc, asta ar fi tradus... Nimic firesc nu va intra în cer. Că întinat vine de la tină, țărână, natura noastră firească și umană. Este o bătălie. Și este o bătălie destul de grea din punct de vedere omenește. Dar este posibilă prin harul Domnului Iisus.
Care este rolul bisericii cu privire la lucrul acesta? Poate fi biserica o oază de liniște? Poate să ne aducă...
Nu, biserica nu este o oază de liniște, n-a fost niciodată și nici n-a promis vreodată Dumnezeu că biserica este o oază de liniște. Biserica este un atelier și în atelier să nu spui că e liniște. Bat ciocane, ard focuri, se aud trăznituri, tot ce se aude într-un atelier, da? Că fiecare se află în procesul lui.
Iar rolul ei
biserica
este...
este atelierul. Iar rolul ei este un rol educativ. Biserica nu mântuiește, biserica nu sfințește, dar biserica este locul unde ne ducem să ne reparăm sufletul. Este atelierul. Unii caută paradisul în biserică. Și vai, am venit în biserica asta, am crezut că îmi găsesc liniștea și pacea. Nu, liniștea și pacea trebuie să ți găsești în relația cu Hristos. În biserică este locul unde afli, unde se mai face și verificarea tehnică, unde găsești soluțiile de reparare și apoi unde se reface în primul rând instinctul social de care avem mare nevoie să fim în cer, Fără asta n-a putut să fie în cer, că așa am fost creați, instinctul social de familie, care a fost deteriorat prin păcat. Aici ne regăsim familia și învățăm să trăim în familie. De aceea Domnul a zis să fie împreună. Fiți uniți, fiți la un loc, împreună rugați-vă. Nu vă imaginați că Domnul ne iubește în mod individual și mântuirea este individuală, dar El pe indivizi îi trimite, da, în familie. De ce? Pentru că avem o componentă, componenta noastră socială, instinctul nostru social, care trebuie să se dezvolte în frăție. Dar e rolul bisericii. Biserica nu are rol mântuitor, cum susțin unii, și nu ne mântuim prin prezența la biserică sau prin lipsa de la biserică sau prin activitățile de biserică. Acolo doar ne instruim instinctul nostru social. Mântuirea este darul lui Iisus Hristos. Iar perfecționarea caracterului se face prin relația ta personală cu Iisus. Poate că te surprinzi că așa am demitizat cumva unele concepții despre biserică, să nu se simtă nimeni frustrat, nu scade valoarea bisericii, decât că eu încerc să arăt care este adevărul despre problema asta. Și noi trebuie să fim realiști și să dăm, cum zicea Domnul Iisus, cezarul ce al cezarului și Domnului ce este al Domnului, să nu încurcăm, nu luăm de la unul, dăm la altul.
Trebuie să recunoaștem că este o lecție grea aceasta pe care noi am încercat să o învățăm astăzi, că în ziua de astăzi sunt atâtea probleme și de multe ori ne lăsăm copleșiți de ele, iar neliniștea aceasta ne copleșește de multe ori. Mulțumim, domnule pastor, pentru că astăzi ați fost alături de noi și ne-ați învățat.
Da, toți învățăm de la Domnul, pentru că noi n-am făcut aici decât să arătăm ceea ce Domnul Iisus a învățat pe toți și pe ascultătorii noștri. Nu sunt sfaturile noastre aici, sunt sfaturile Domnului Iisus.
Și este adevărata...
suntem îndreptăți să le ascultăm.
Este adevărata pace sufletească echivalentă cu împăcarea cu Dumnezeu?
Da. Mai există și o pace sufletească dată prin drog. Și zic drog, nu mă refer doar la etnobotanice sau la drogurile astea clasice, da? Nu. Omul se poate droga prin orice care caută să-L înlocuiască pe Dumnezeu. Nu spunem noi că oamenii care folosesc alcool peste o măsură rezonabilă, ei sunt fericiți? Da, nebunii sunt fericiți? Ei au pace. Aia ce e pace? E pacea lumii, cum zice Domnul Iisus. Eu vă dau pace, nu cum vă dă lumea. Poate să existe o pace a lumii. Dar nouă ne trebuie acea pace de profunzime, acea pace care rămâne neschimbată și în vremuri turburi, și în vremuri de criză, și în vremuri de furtună. Pacea lumii ține cât ține liniștea, cât e pericolul la distanță. Noi trebuie să rămânem în echilibru chiar atunci când suntem în zbor. Și să știi că cel mai greu de păstrat pacea este când ești în zbor.
Domnule pastor Virgil Beicu, vă mulțumim pentru că astăzi ați fost alături de noi și v-ați făcut timp să ne învățați această lecție. Cum să fim liniștiți în aceste vremuri schimbătoare și dificile în care noi trăim? Mulțumesc și studenților care au acceptat invitația mea, Corina, Marius și Ionuț, și vă mai aștept cu altă ocazie. Melting over the snow, and I believe when winter starts.
Adevărata pace sufletească poate fi întemeiată doar pe stâncă. Pe ce anume îți clădești viața? Căci crezi sau nu, fiecare dintre noi își clădește viața pe ceva. Fiecare avem o temelie, ceva în care ne punem nădejdea și încrederea. Poate că acest ceva este reprezentat de propria persoană. Știu că pot reuși în viață dacă mă străduiesc cu adevărat. Sau poate fi un stil de viață. Dacă aș putea câștiga suficienți bani, ce minunat ar fi viața. Sau poate chiar o perioadă de timp. Noul mileniu în care am intrat va schimba situația de fapt. Ei bine, Dumnezeu are o altă opinie. El spune că suntem pe un teren nesigur dacă ne punem nădejdea și încrederea în noi înșine, în alți oameni sau în ceea ce ne oferă această lume. El vrea să ne încredem în El. Tocmai din acest motiv spune, de aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le va face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Este un lucru înțelept să-L avem pe Dumnezeu în viața noastră, în acele clipe când avem necazuri. Însă Dumnezeu dorește să avem o viață bogată, indiferent de situația în care ne aflăm. El vrea să aibă o influență pozitivă în fiecare sferă a vieții noastre. Iar atunci când ne bizuim pe El și pe cuvintele sale, ne clădim viața pe stâncă.